8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasika.
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 Klasika plus.
Klasika.
Klasika.
Klasika plus.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i kao i svake nedelje u ovo vreme želim vam dobrodošlicu u emisiju Klasika Plus. Danas je prvi dan meseca novembra i baš tako nosi naziv i prve kompozicije koju ćemo danas slušati, a čiji je autor Max Richter, britanski kompozitor nemačkog porekla, čiji je opus raznovrstan kao što su i njegova umetnička interesovanja. Poznat je po preplitanju klasične muzike sa drugim žanrovima, sa uticajima roka i elektronike. Max Richter svoj stil, u kome repetitivnost svojstvena minimalizmu čini značajan segment, definiše kao postklasični. Koristi različite instrumentalne sastave, klavir, gudački orkestar, glasove, elektroniku. Veoma rano počeo je da piše muziku za pozorišne i plesne predstave, a od sredine prve decenije 21. veka i muziku za visokobudžetne filmove. Kompozicija Novembar je pak sa njegov ovog debitantskog solo albuma iz 2002. godine Memory House, odnosno Kuća sećanja. Mi pak slušamo snimak sa izdanja koje je objavila violinistkinja Mari Samuelsen uz Concert House Orkestar iz Berlina kojim diriguje Jonathan Stockhammer. Thank you. Dolazak meseca novembra označili smo kompozicijom Maxa Richtera, koja se upravo tako i zove, Novembar, sa njegovog eksperimentalnog albuma, kako u predstavljanju diska stoji, dokumentarne muzike, koji označava autorovu zainteresovanost i opsesiju istorijom i onom pravom, ali i onom izmišljenom. I mada ova numera po atmosferi slikovito dočarava mesec po kome dobila ime, ona je zapravo Richterova reakcija na događaje na Kosovu u poslednjih godina. Na 20. veka. To je dakle bio početak današnje emisije Klasika Plus, koju nastavljamo jednom od naših uobičajenih rubrika.
Moja jutarnja muzika.
Danas u ovoj rubrici govori Nataša Jović-Trivić, prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu, ali pre nego što čujemo njen muzički izbor, slušamo jednu ariju u njenoj interpretaciji. To je arija Knjeginje de Bouillon iz opere Adriana Lecouvreur Francesca Cile.
Okay.
Ariju iz opere Adriana Lecouvreur slušali ste u izvođenju mezzo-soprana Nataše Jović-Trivić. Ova naša istaknuta umetnica je prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Studentkinja Radmile Bakočević diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Na operskim scenama ostvarila je uloge Carmen u operi Žorža Bizea, Charlotte u Werteru Žila Masnea, u Verdijevom Trubaduru je Acučena, u Aidi Amneris, u Rigoletu Madalena, a u Đokondi Ponchielia Laura. Bila je Jokasta u Edi Pus Rexu Stravinskog i Olga u Evgeniju Onjeginu Čajkovskog, ali pored operskog neguje i koncertni i kamerni repertoar. Učestvovala u izvođenju velikog broja vokalno-instrumentalnih dela, kao i premijernim izvođenjima kompozicija savremenih autora. Sarađivala je sa našim najpoznatijim ansamblima, a gostovala u mnogim zemljama izvan Srbije. Dobitnica je niza nagrada, kako na takmičenjima iz vremena studija, tako i nagrada za ostvarene profesionalne rezultate. Prošle godine nagrada Fondacije Breda Kalef je nagradila za najbolje interpretiranu mezzosopransku ulogu u prethodnoj sezoni za ulogu Ulrike u predstavi Bal pod maskama. Nataša Jović-Trivić je jedan od osnivača muzičko-opersko-teatarske organizacije MOTO i veliko je zadovoljstvo što je danas deo emisije Klasika Plus.
Dobro jutro svim slušalcima emisije Klasika Plus. Ja sam Nataša Jović-Trivić, mezzo-sopran, prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Cijeli život se bavim muzikom. Tačnije, od 6. godine učim muziku. Muzika je moja ljubav, moj posao, moja inspiracija. Muzika me teši i raduje, muzika me pokreće. Pored velikog rada, odricanja, discipline, svaki muzičar mora mnogo da istražuje. Danas je velika sreća što imamo internet i tako možemo pronaći vrhunska izvođenja velikih majstora. U bogatoj muzičkoj literaturi teško je izabrati omiljeno delo ili omiljenog izvođača, ali svakako volim da započnem dan sa velikim imenima koja me nadahnjuju, bez obzira da li je reč o instrumentalnoj ili vokalnoj muzici. Tako bih mogla istaknuti Mstislava Rostropovića, Jojo Ma i Jacqueline Dupré, jer je violončelo između ostalih moj omiljeni instrument. Zatim pijaniste Svjatoslava Richtera, Vladimira Horovica, Martu Argirić, Artura Rubinštajna, orkestarska dela koje je dirigovao Leonard Bernstein i naravno pevače Mariju Kalas, Renato Tebaldi, Leontin Price, Irinu Arhipovu, Elenu Brascovu, Luciana Pavarotti i mnogi, mnogi drugi velikani. Kao današnji raritet bih istakla Vladimira Horoveca, album koji je on izdao davnih 80. godina, koji je izašao tad i za mene bio veliko otkriće i možda na neki način me pokrenuo da se bavim muzikom, je zapravo su Mozartove sonate u njegovom izvođenju. Za danas bih odabrala sonatu C-dur. Tu je zatim Bachova čelo svita u G-duru u izvođenju Mstislava Rostropovića i O Patria Mia, Aria Aide u izvođenju Leontine Price.
I onim redom koji je predložila Nataša Jović-Trivić slušamo najpre Horovica i njegov snimak Mozartove klavirske sonate broj 10 u C-duru KV-330.
Thank you.
Mozartovu sonatu broj 10 KV330 u C-duru slušali ste u legendarnom tumačenju Vladimira Horovica po preporuci Nataše Jović-Trivić, umetnice koja je danas govorila u rubrici Moja jutarnja muzika. Osim Mozarta, na njen predlog danas slušamo i muziku Johana Sebastijana Baha.
Klasika.
Klasika plus.
Bahove solo svite su danas uobičajeni deo repertoara svakog renomiranog čeliste i mnogi od njih snimaju kompletni ciklus ovih kompozicija. Ali kada je 24-godišnji Mstislav Rostropović prvi put na koncertu svirao sve svite, bio je to neobičan, tako reći, pionirski poduhvat. 4 godine kasnije, 1955. svirao ih je na Praškom proleću i zadivio publiku mladalačkim poletom i umetničkom zrelošću. Taj snimak je iz arhive Češkog radija, iznet na svetlost dana i objavljen 2011. godine u formi dvostrukog kompakt diska, sa koga danas slušamo, dakle, prvu svitu u G-duru.
Thank you.
Thank you.
Senzacionalno, novo otkriveno tumačenje Bachovih solo svita. Tako je 2011. godine najavljivano izdanje na kome ova Bachova dela svira mladi Mstislav Rostropović. A emisiju Klasika Plus ćemo danas završiti snimkom još jedne legende i takođe jednim arhivskim izdanjem, opet po preporuci Nataše Jović-Trivić, Leontin Price i Ariju o Patria Mia slušamo iz opere Aida Giuseppe Verdija. Leontin Price, koja je u februaru ove godine napunila 95 godina, uvažavana je kao prva Afroamerikanka koja je stekla međunarodno priznanje kao profesionalni operski pevač. Kada je 1961. debitovala na sceni Metropolitena u Trubaduru, njen nastup je bio nagrađen aplauzom dugim 42 minuta, što se u istoriji ove operske kuće smatra jednim od najdužih. Bio je to aplauz upućen ne samo njenom dramskom i snažnom glasu, već i podrška u prevazilaženju tada još uvek u američkim operskim kućama prisutnih rasnih barijera i predrasuda. Leontin Price je ubrzo postala jedna od najtraženijih pevačica svoje generacije, ali i ikona pokreta za građanska prava koja je utrla put onima koji su došli posle nje.
Thank you.
Ariju O Patria Mia, Aide iz istoimene opere Giuseppe Verdija slušali ste u izvođenju Leontine Price na snimku iz 1959. godine. Orkestrom Rimske operske kuće dirigovao je Oliveiro de Fabritis. Ovim je snimkom završeno današnje prvo novembarsko izdanje emisije Klasika Plus uz zahvalnost Nataši Jović-Trivić na muzičkom izboru. Do sledećeg susreta pozdravljaju vas Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.
Thank you.